ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሙዚቃ ምድላው ብዝተደረበ ቦምብ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተቐተሉ ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ብዛዕባ እቲ ብቐዳም ተፈጺሙ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ሁለት ፌደራሎች ሙተዋል። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ በቁጥር አላቃቸውም። በቦታውን ያልነበርኩም ኦልሞስት አንድ አምስት ያክል
ክልተ ፖሊስ ፌደራል ክመቱ ከለዉ ካልኦት ሓሙሽተ ዝኾኑ ፌደራል ፖሊስ ድማ ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም ኣለዉ ይብል ዝነባሪ። እቲ ፍንጀራ መን ከም ዝፈጸሞ ዝፍለጥ ነገር የለን ዝበለ ዝነባሪ ግን ንሶም ኣብ ዝተኣከቡሉ እዩ ተፈጺሙ ይብል። ኣብቲ ቦታ ባዕሊ ኣይነበርኩን ግን ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ይሓቢሩኒ። ኣብ ልዕሊ እቶም ስነ ጥበባውያን ግን ዝወረደ ጉልኣት የለን ኢድሎም። ካብ ፖሊስ እቲ ክሊ ርእቶ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣይሰለጠን። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ቦምብ ስለ ዘሎ ዜጋታቱ ናብቲ ከባቢ ከይኸዱ ወይ ከይገሹ ሓቲቱ ምንባሩ ይፍለጥ።